Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Ek verwelkom graag vandag vir Lizet van Huisteen, eienaar van Praktika Program. Lizet, ons het verlede week so lekker gesels oor Praktika Program en ons het begin gesels oor die kweek van 'n groei ingesteldheid by kinders. Ek kan nie glo vinnig het 'n week verby gegaan nie. Jy het intussen verjaar, tot wonderlike dinge gebeur. Verjaar is altyd so kosbaar. Dis so 'n dag wat mens net stil raak en sommer net weer op nie dankie sê vir genade en seëninge en ons wens ook vir jou 'n baie mooi jaar wat voorlê toe, mag jy ook die Here se genade en liefde en seën elke dag tasbaar voel en ervaar. So, ons sien sommer baie uit na vandag se gesels en soos ek sê, ons het verlede week die konsep van groei ingesteldheid net so vinnig begin. En jy het so lekker daaroor gesels. So ek wil sommer vir jou sê hartlik welkom en dankie dat jy vandag weer saam met ons kuier. En ek wil jou uitnooi om sommer vandag se gesprek vir ons in te lei deur dalk net weer bietjie oor die konsep van groei ingesteldheid te gesels.
Baie dankie Mirsha, dit is so voorreg om hier te wees en dankie vir jou goeie wense. Ja, groei ingesteldheid is eintlik 'n geweldige belangrike konsep omdat ons almal op 'n manier deur ons groei ingesteldheid beïnvloed word. So dis vreeslik belangrik, dink ek, om te verstaan wat dit is, want 'n mens as 'n ouer wil nou graag seker maak dat jy die regte groei ingesteldheid by jou kind ontwikkel. En die heel eerste konsep is dat groei ingesteldheid is in die eerste plek wat jy glo omtrent die plooibaarheid van jou vermoëns. En wat jy glo omtrent die plooibaarheid van jou vermoëns en jou vermoë om te groei en te ontwikkel, het 'n groot impak op waar jy jou energie fokus. En dit verander alles. So as 'n mens glo dat jy jou vermoëns geërf het, dat hierdie vermoëns vas is, dat dit vir jou 'n identiteit gee wat jou waardig maak of nie waardig maak nie, dan het jy 'n vaste groei, 'n vaste ingesteldheid. En dit maak dat 'n mens dan geweldig baie waarde heg aan hierdie konsep van ek is slim of ek is nie slim nie, wat is my aanlegte, wat is hierdie vaste prentjie wat ek van myself het en wat ander mense van my het. En dit plaas geweldig baie druk op 'n mens, dit plaas jou op die verdediging, want jy is nou besig om jou energie te spandeer, om die hele tyd daai prentjie van jouself as 'n vaardige, aangelegde, intelligente persoon uit te bou en te beskerm. So jou energie gaan dan in daai kanaal ingaan. Maar wanneer jy wegbeweeg van die idee van waarmee jy gebore is en meer fokus op die idee van jou groei en die ontwikkeling en jy besef dat 'n mens se brein letterlik groei wanneer jy leer en wanneer jy ervarings het, dat alhoewel mense verskillend is van nature en verskillende temperamente en persoonlikhede het en verskillende genetiese samestellings het, dat dit ongelooflik waardevol is vir 'n mens om hard te werk, om uitdagings te aanvaar en om 'n groei ingesteldheid teenoor die lewe te hê, dan gaan jy al jou energie op 'n ander manier fokus. Jy gaan fokus daarop om vorentoe te kyk, om te fokus op die pad vorentoe en jy gaan jou hoop in iets anders plaas. Jy plaas nie jou hoop in wie jy gebore is nie, jy plaas jou hoop in dit wat jy kan word. Jy kyk vorentoe. So dit is die groot verskil tussen die twee.
Dit is vir my ongelooflik en dankie dat jy dit so mooi verduidelik en dat mense dit sommer net so verstaan as mense na jou luister. So Lizet, jy sê vir my twee dinge wat vir my so mooi is, die energie wat jy gebruik en die plooibaarheid. Dit is baie keer, ek dink nou net aan my eie lewe, mense as ouer groei saam met jou kind, dink ek. want daar gebeur in jouself ook baie veranderinge. So, en jy gesels oor hierdie mooi konsep van groei ingesteldheid, van dink waar gee jy jou energie, ja, so, watter voordele hou groei ingesteldheid vir kinders in?
Wel, die navorsing sê dat daar 4 dinge is wat gebeur in 'n mens wanneer jy hierdie ingesteldheid het. Prakties gesproke leer jy meer. So, as gevolg van jou ingesteldheid gaan jy meer leer, omdat jy in die eerste plek, dan wanneer jy groei ingesteldheid het, gaan deurdruk, wanneer dinge moeilik word. Jy voel nie bedreig deur uitdagings nie, want dis nie vir jou 'n verleentheid as jy foute maak nie. Dit maak nie vir jou saak of jy sleg lyk of nie, want dit gaan nie vir jou oor slim of dom lyk nie, dit gaan vir jou oor wat kan ek leer. En dan is jou ingesteldheid teenoor foute ook anders. So kinders wat 'n groei ingesteldheid het, leer uit hulle foute uit, hulle verwelkom kritiek, hulle luister aandagtig. Is so interessant, Carol Dweck wat die navorsing gedoen het, wys op haar voorleggings soos skyfie waar hulle foto's geneem het van fMRI skanderings wat hulle gedoen het met kinders. Wanneer 'n kind 'n groei ingesteldheid het en hy kom in 'n situasie waar hy kritiek kry of terugvoer kry, dan skakel hierdie kinders se breine aan. En kinders wat nie 'n groei ingesteldheid het nie, wat op die verdediging is, se breine skakel af. So dit het 'n fisiese impak op die manier waarop jou energie gekanaliseer word wanneer jy 'n groei ingesteldheid het. So dit is 'n groot, groot voordeel.
Dis fascinerend. So ek is seker daarvan, soos ek sê, ons het mos maar mekaar nodig. Ouers leer by kinders en kinders leer by ouers, so. Ons het mekaar nodig. Wil jy met ons gesels en vir ons raad gee? Is daar dalk sekere woordeskat wat ouers kan gebruik om hulle kinders te begelei in hierdie hele groei en ontwikkelingsfase?
Ja, weet jy, dit is so interessant om na Carol Dweck se video's te kyk op YouTube, en ek sal enige iemand aanbeveel om dit te doen. Maar dit was aanvanklik vir my nogal moeilik om dit prakties te maak, want sy maak stellings en gee raad, maar sy sê nie prakties wat dit beteken altyd nie, en dit vat soveel tyd vir 'n mens om dit in jou eie lewe te probeer prakties maak, dat ek nou maar dit so vir myself uitgewerk het, dat ek dit nou vir julle op 'n praktiese manier gaan deel. So, die eerste ding wat 'n mens kan doen, is om seker te maak dat jy van die begin af jou kind die regte perspektief gee, deur opmerkings te maak, so en sommer deur die loop van die dag, waar jy iets sê, ja, nee, so leer 'n mens, ons leer soos wat ons aangaan. Ons leer so probeer. Hierdie tipe opmerkings help kinders om die perspektief te hê, dat ja, dit so dit is, almal van ons leer soos wat ons aangaan. Ons hoef nie eers alles te weet, en dan te probeer nie. Ons probeer, en dis ons leer. So daai ingesteldheid is die eerste ding. Dan 'n tweede ding wat 'n mens so terloops vir kinders kan sê, wanneer hulle in kompetisies deelneem, of wanneer hulle wen of nie wen nie, is om te sê, weet jy, onthou net altyd my kind, 'n ware wenner is iemand wat vir homself doelwitte stel, en dan vorder soos wat hy daai doelwitte stelselmatig bereik. Dis waarna 'n mens meet of jy 'n wenner is of nie. Nie deur jouself te vergelyk met ander mense nie. So dis 'n tweede ding. Dan is daar ook 2 dinge wat kinders help om kinders identiteit te ontwikkel as iemand wat 'n groei ingesteldheid het. En dis om te praat van hulle as deel van 'n familie wat daarvan hou om te leer. Jy weet, om te letterlik te sê, ja, jy weet, in ons familie hou ons daarvan om ons breine te bou. Ons hou van uitdagings. Dit help om 'n identiteit te ontwikkel wat sê, weet jy, ja, dis wie ek is. Ek is iemand met 'n groei ingesteldheid, sonder dat jy nodig het om die woord te gebruik. Iets anders wat navorsing vir ons sê, dit was my vreeslik interessante studie wat gedoen is in skole, waar hulle vir 3-jariges gesê, dis 'n goeie idee om te help. En in 'n ander groep kinders het hulle voor die tyd vir kinders gesê, jy weet, ons gaan kyk wie van julle is helpers. En die kinders wat as helpers geëtiketeer is, was baie meer geneig geweest om te help. Want 'n kind het 'n behoefte om homself te sien as iets, om 'n naam te hê. Ek is 'n helper. Ek is 'n harde werker. Ek is 'n soldaat. Jy weet, enige positiewe ding wat wat 'n kind help om met 'n groei ingesteldheid te assosieer en 'n deel van sy identiteit te maak, dit help geweldig baie om dit vas te lê. En dan die ander belangrike ding wat 'n mens kan onthou is om seker te maak dat kinders weet hoe ontwikkel mense se breine. Dat hulle letterlik verstaan, daar's video's wat 'n mens vir hulle kan wys en 'n mens kan net met hulle daaroor gesels, vir hulle prentjies teken van hoe breinpaadjies lyk en hoe breinpaadjies groei wanneer 'n mens leer. En dan ook om die hele idee van harde werk en terugslaa en om deur te druk, dan daarmee te verbind deur te sê, onthou net, onthou jou mama het laas vir jou gewys hoe groei breinpaadjies. Nou hoe meer 'n mens probeer en hoe harder jy werk en hoe meer tyd jy aan 'n ding spandeer, hoe meer breinpaadjies gaan jy bou. So harde werk is 'n goeie ding. Harde werk help op die ou einde om jou brein te bou. So globaal gesien, so ek sê hierdie is die groot stukkies raad wat ek nou uit Carol Dweck se video saamgevat het en hoe ek dit prakties maak wanneer ek by die praktika adviesdiens met ouers praat.
Lizette, ja, gaan Chris voort?
Ja, daar's ook ander dinge wat ek met jou kan deel. Ek weet nie hoeveel tyd ons nog het nie.
Deel asseblief.
Ek kan ook met jou deel hoe mens kan reageer
asseblief
wanneer 'n kind spesifieke goed sê. Ja, so dit mens voel partykeer half ongemaklik en onseker wanneer 'n kind sê, "Oeg, mamma, ek is so slim, nê? Kyk hoe slim is ek hiermee of kyk hoe goed is ek hiermee." Jy weet nie om te reageer nie, want jy wil nie graag hê hulle moet identifiseer met hulle talente eerste nie. Jy wil hê dit moet net 'n bysaak wees vir hulle. So om dit in perspektief te plaas, kan 'n mens dan reageer en sê, "Ja, my lief, dis lekker om te weet jy is op die regte pad, nê? Maar nou sien ons uit na die pad wat voor lê." So jy draai net die fokus om na die toekoms van dit wat ons nog gaan ontwikkel, van dit die keuses wat ons kan maak in die toekoms. En dan om daarbij aan te sluit, is dit ook baie keer sleg as mense sê, "Och mama, ek kan dit glad nie doen nie, ek is nie goed hiermee nie, ek kan nie hierdie doen nie, ek wil dit nie doen nie." Dan is die reaksie en die raad wat ons gekry het by Carol Dweck om te sê, "My lief, jy is nog nie goed nie. Dis net nog nie, dit sal kom." Iets anders wat baie keer opkom, en jy weet mos maar omdat jy self kinders is, is dat kinders regtig moedeloos raak en dan sê, "Weet jy nie, ek gaan opgee, gaan nie dit doen nie." En dan, omdat ek ook my kinders christelik groot maak, is dit altyd vir my 'n uitgangspunt om te praat oor 1 Korintiërs 10 vers 13. Wat sê, onthou nie, daar's altyd 'n pad uit, daar's altyd 'n weg uit. Die Here sal nooit toelaat dat iets vir jou te moeilik is nie. Hy sal altyd vir jou 'n weg uitgee, sodat jy kan opstaan. Daar's altyd nog 'n plan, daar's nog altyd nog 'n metode. As jy regtig graag iets wil doen, en dit regtig vir jou 'n ernstige ding is, dan sal die Here vir jou 'n antwoord gee en hy sal jou help. As 'n kind sê, "Nee, dis te moeilik," dan help dit om dit vir hulle in perspektief te plaas deur te sê, "My lief, jy het nie nou uitgevind dat hierdie taak vir jou te moeilik is nie. Wat jy nou uitgevind het, is dat hierdie taak van jou tyd en aandag gaan verg. Dis al. Jy het net geleer dat hierdie ding gaan vir jou tyd en aandag verg. Dis wat jy geleer het." En natuurlik dan ook, wanneer kinders angstig raak en vreeslik teleurgesteld is, en baie keer gebeur dit met kinders wat baie presteer, dat dit hulle baie ontstel wanneer hulle foute maak, wanneer hulle nie volpunte vir iets kry nie. En is dit dan wanneer mense hulle kan help om te sê, onthou net, ons leer ons beste lesse uit ons foute uit. Foute is waardevol. As jy nooit foute maak nie, gaan jy baie moeiliker vinnig leer. So dit is vir my die reaksies wat 'n mens kan hê. En dan laastens is daar ook baie geskryf, en ek weet dis vir mense partykeer vreeslik vreemd op die oor, oor die feit dat daar iets is soos gesonde lof en ongesonde lof. So jy kan 'n kind op 'n manier prys dat dit regtig eintlik vir hulle soos kitskos is, soos wat jy nie vir jou kind graag sal net wil suiker en allerhande ongesonde goed gee om te drink en eet nie. So wil jy ook nie vir hulle sommer sulke goedkoop lof gee nie. Jy wil nie op 'n goedkoop manier vir hulle sê, jy weet, reageer wanneer hulle iets goed gedoen het nie. So daar kan 'n mens in ag neem dat die alternatief vir ongesonde lof is om te praat oor 'n kind se deursettingsvermoë. In plaas van om te sê, oeg, jy is so slim, oeg, jy is dan net die slimste kind in die wêreld, of oeg, kyk net, jy is 'n regte ster, kan die mense in die eerste plek dan praat oor hulle deursettingsvermoë, die feit dat hulle aangehou het. Iets sê soos, joh, nee, kyk nou net, aanhouer wen. Jy kan praat oor die selfbestuur wat hulle toegepas het. Jy kan sê, weet jy, ek het gesien, dis hoe jy beplan het, en ek sien jy het jou plan gevolg. Jy praat oor die feit dat hulle doelwitte gestel het, en dat hulle hulle eie persoonlike doelwitte bereik het. Iets anders waarop jy kan fokus is op hulle toewyding. Spesifiek praat oor die moeite wat hulle gedoen het met 'n prent. Dat hulle ekstra detail en ekstra besonderhede vir jou ingesit het, dat hulle 'n storie mooi noukeurig vir jou vertel het. Praat oor hulle, oor die harde werk wat hulle in 'n ding insit. En dan natuurlik is dit baie op 'n praktiese manier vir 'n kind ongelooflik opbouwend en eintlik beter as al die lofprysings in die wêreld as jy in hulle belang stel. As daar 'n fisiese poging is, so sê 'n kind het byvoorbeeld verskillende prente geteken, vra vir die kind, ek sien hierdie is nou jou mooiste prent, maar wys vir my al jou ander pogings. Wys my al die ander probeerslae. Daai betrokkenheid in die proses is ongelooflik waardevol om kinders se groei ingesteldheid te kweek, want hoekom? Dit wys vir hulle dat jy 'n groei ingesteldheid het, want anders sou jy mos nou nie daaraan belang gestel het nie, sou nie vir jou waardevol gewees het nie. En net die belangstelling, as daar nie iets fisies is waarna jy kan kyk nie, kan jy vir 'n kind sê, "Sjoe, dis nou regtig interessant. Vertel vir my hoe jy dit gedoen het. Vertel vir my wat alles gebeur het terwyl jy besig was om hierdie oulike ding te maak." So dit is dan nou ter opsomming wat ek nou al geleer het en wat ek gewoonlik deel met mense dan nou in die adviesdiens.
Ons sê vir jou baie dankie, Lizet. Ek sit hier en luister vir jou en al wat ek die hele tyd vir myself sê is mens leer soos jy luister. So dankie ook dat jy vandag vir ons kom leer en ons breine sterker maak. Luisteraars, dit is 'n absolute groot voorreg om met Lizet van Huisteen te gesels. Sy is die eienaar van Praktika Program. Ons vat 'n vinnige breek en wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Lizet. Bly by ons net 'n rukkie, dan is ons weer terug. Welkom terug luisteraars, wat 'n voorreg om vandag saam te kuier hier by Kaapse Kansel en ek sê vir Lizet van Huisteen baie dankie vir die manier waarop sy ons so deel laat word van haar wêreld. Sy nooi ons so in en dit is lekker om saam met jou te kuier Lizet, dis lekker om van al hierdie baie interessante dinge te hoor wat deel maak van jou wêreld en al die navorsing wat jy doen. Nou, die jaar stap einde se kant toe. Daar's heel wat ouers wat volgende jaar vir die eerste keer moet skoolklere koop. Daar's ouers wat dink, ag nee, dis altyd so moeilik na die Desember vakansie om weer my kind te motiveer om my skoolklere uit die kas uit te gaan haal. So, emosionele gereedheid is 'n voorvereiste vir skoolgereedheid. Ag, en die woord emosionele gereedheid, daar is net so baie komponente. Dit is, as ek nou praat van emosionele gereedheid, dan voel dit vir my, ek sit met hierdie groot ui hier voor my, met al hierdie baie la. En hierdie is jou kos, Lizet, jy werk elke liewe dag daarmee, jy bied kursusse aan, jy doen navorsing, soos, wil jy met ons gesels oor die konsep van emosionele ontwikkeling?
Ja, ek dink prakties gesproke, as 'n ouer my bel en sê, weet jy, ek weet nie of my kind reg is om skool toe te gaan, of ek weet nie of my kind reg is om na die kleuterskool toe te gaan nie, help ek hulle gewoonlik uit 'n praktiese perspektief, want dis toch maar op die ou einde wat saak maak. So, prakties gesproke beteken dit dat 'n kind emosioneel gereed is om kleuterskool toe te gaan, wanneer hy of sy kan vra vir hulp, en vra vir inligting in die eerste plek. So daar's twee kante aan dit, dis die een kant. En dit is ook dieselfde konsep, maar net op 'n meer gevorderde vlak wat dan ter sprake is vir skoolgereedheid. So kinders moet, wanneer hulle in 'n skoolsituasie inbeweeg, in 'n formele, gestruktureerde, primêre skoolsituasie inbeweeg, op daai ouderdom, moet hulle in daai opset gemaklik kan voel en weet, ek kan vra, wanneer ek byvoorbeeld toilet toe wil gaan, ek kan vra vir ondersteuning as ek voel dat ek onseker is in 'n sosiale situasie met 'n maatjie. Ek kan myself uitdruk in woorde en vir die juffrou te sê, juffrou, ek sukkel hiermee, of juffrou, ek verstaan dat nie. So dit is eintlik prakties gesproke 'n baie groot deel van emosionele skoolgereedheid is die vermoë om op te staan vir jouself, om die vermoë om jouself te kan beskerm, want jy moet nou die plek van jou eie ouer inneem. Jou mamma was nou altyd daar gewees, nou is mamma nie daar nie, nou moet ek na myself kyk en vir myself opstaan op 'n mooi manier en vra vir hulp en sê as iets my pla. So dis die eerste deel daarvan. En die tweede gedeelte gaan oor selfregulasie of selfregulering. En dit is eintlik 'n hele ding. Ons kan eendag 'n hele gesprek hê daaroor, want dit is waar die prefrontale lobbe inkom en waar kinders dan nou leer mettertyd om uit die voorbeeld van hulle ouers se regulasie, wat mense koregulasie noem, dan nou self te leer om later self hulle aandag, hulle gedrag, hulle emosies en hulle spraak, hoe baie hulle praat en wat hulle sê, self te kan reguleer. So, dit is waar dit baie keer vir mense moeilik is wanneer hulle 'n kind het wat met ADD sukkel. Want eintlik is ADD, val in hierdie afdeling, dit is eintlik 'n sosio-emosionele probleem. En kinders wat ADD het, is ongeveer 3 jaar agter die ontwikkeling wat selfregulering betref as kinders wat dit nie het nie. So dit beteken dat 'n kind op 6-jarige ouderdom dan die selfreguleringsvermoë het van 'n 3-jarige. Nou soos wat hulle ouer word, is dit nie so erg nie. Ek bedoel, as jy nou 15 jaar oud is en jy het die selfreguleringsvermoë van 'n 12-jarige, dit is nie so vreeslik erg nie, alhoewel jy nog steeds probleme op hoërskool gaan hê. Maar dit is 'n radikale probleem wanneer 'n mens 6 jaar oud is en jy die vermoë om jouself te beheer van 'n 3-jarige. So dis eintlik waar ADD inkom en dit is hoekom dit is 'n volwasse wordingsproses vir kinders om selfregulering te ontwikkel. Maar aan die ander kant is dit ook 'n in die spektrum van ouerskap om kinders te help, omdat dit so baie met modulering te doen het. Aanvanklik wanneer 'n kind ontsteld is of met groot emosies sukkel, sal 'n mens hulle help en hulle troos en hulle help om te kalmeer met jou teenwoordigheid. En dan uit jou teenwoordigheid en die manier waarop jy dit vir hulle moduleer, mettertyd ontwikkel hulle dan die breinbedrading om hulle eie groot emosies te hanteer. En dis hoe hulle dan leer om te selfreguleer. So dis 'n hele afdeling op sy eie en dit het te doen met uitvoerende funksie, wat weer met allerhande ander onderafdelings te doen het. En dit is 'n heeltemal 'n onderwerp op sy eie wat ons gerus eendag kan bespreek. Maar prakties gesproke wil ek net sê, as jy wil weet of jou kind emosioneel skoolgereed is, of emosioneel gereed is vir die kleuterskool, gaan dit aan die een kant daarvoor, kan hy homself beskerm en opstaan vir homself en op 'n mooi manier praat oor sy behoeftes en die dinge wat hy nodig het. En dan aan die ander kant, hoe maklik is dit vir daai kind om homself te reguleer? Kan hy sit en luister wanneer die juffrou storie vertel? Kan hy saamgesels? Kan hy stil bly wanneer 'n ander kind praat? Kan hy homself weerhou daarvan om iemand anders jy weet, om iemand anders rowwe speletjies aan te gaan, terwyl hy eintlik veronderstel is om op die mat te sit en saam te werk. So hierdie is alles faktore. Al hierdie faktore val onder emosionele gereedheid. En dan, miskien vinnig, net gou sê, dat daar is dinge wat 'n mens kan doen om kinders te help, om hulle toe te rus op die pad. So een van die dinge byvoorbeeld is om vir hulle die woordeskat te leer wat hulle nodig het om hulle eie emosies te identifiseer. Om te weet wat ek voel, wanneer ek so voel, mense noem dit kwaad, mense noem hierdie gevoel hartseer, ek is nou opgewonde, ek is bly, ek voel skaam, die name van die emosie, so dat hulle dit in die, makliker is vir hulle om dit in hulle self te kan identifiseer, en om dan met hulle te gesels daaroor en hulle te motiveer en te modelleer hoe om hierdie emosies in hulle self dan nou te hanteer. En dan om ook hierdie emosies in ander kinders te kan lees, of ander mense, groot mense ook, en hoe om dit te hanteer wanneer 'n ander kind skaam voel, wanneer 'n ander kind kwaad is, of wanneer 'n ander kind bang is. En dan die derde groot ding is vir 'n kind om teenslae en terugslae te hanteer, en dit gaan dan saam met die groei ingesteldheid.
En het jy nog wenke dalk vir ouers om behalwe hierdie, kyk hier, dis kwaad, dis blydskap, dis hartseer, het jy ander wenke vir ouers om kinders te help om emosioneel te ontwikkel?
Wel, ek dink ons kan daaroor gesels wanneer ons kom by die 5 groot emosionele behoeftes. Ons gaan baie daaroor gesels. Dit is eintlik 5 groot wenke. Maar 'n ander baie praktiese ding wat navorsing vir ons sê, is dat dit 'n groot verskil maak wanneer 'n mens vir kinders stories lees en dan met hulle gesels oor die gevoelens en die behoeftes en die ervarings en die perspektief van die karakters in die story. So hulle het navorsing gedoen met kinders wat in graad 1 en 2 was, vir hulle stories gelees en dan vir die kinders in die een groep geleentheid gegee om prentjies te teken van die oor die stories na die tyd en in die ander groep het hulle gesels oor die emosies en die ervarings van die karakters. En 2 maande lank het verby gegaan en 2 maande later het die kinders wat die emosies bespreek het nog steeds meer sosiaal en emosioneel sensitief gewees as die kinders in die ander groep. So dis hoe groot die impak daarvan is.
Lisette, dit is regtig so groot voorreg om saam met jou te kuier en ek sê ook vir die luisteraars baie dankie wat 729 Kaapse Kansel vandag gekies het om saam te kuier. Lisette, jy begelei ons so mooi. Ons vat 'n draai op hierdie pad van groei ingesteldheid en ons maak 'n draai by emosionele gereedheid en jy begelei ons regtig om vir ouers te sê, luister, spreek lewe in jou kind se lewe deur woorde. Oppas vir daai ongesonde lof en fokus op gesonde lof. En dis eintlik so amazing want ek dink kinders het regtig ook mos maar altyd die vermoë om deur 'n mens te sien. So, jy praat so mooi oor emosionele gereedheid en emosionele ontwikkeling en dit is 'n veld hierdie wat ek dink baie meer tyd nodig het as wat ons ongelukkig vandag nog oor het. So Lisette, ek wil vir jou nooi om dalk vir die luisteraars net so voorsmaakie te gee en dan sommer nou al nuuskierig te maak dat hulle volgende week weer gaan kom kuier by Kaapse Kansel wanneer ek weer met Lisette van Huisteen, die eienaar van die Praktika program, gaan gesels. So Lisette, daar is emosionele kernbehoeftes. Miskien kan jy vandag inleidend net sê hoeveel kernbehoeftes bestaan en dan net vir ons so oorsig gee.
Mesha, daar's 5 kernbehoeftes wat almal het, volwassenes en kinders. So almal van enige kultuur, enige agtergrond het hierdie 5 universele kernbehoeftes. En dit help mense oor die algemeen om net goed te vaar in die lewe. Maar omdat kleinkindertjies so geweldig weerloos is en nog nie kan sin maak uit dinge wat hulle nie verstaan nie, is dit meer sensitief en meer net 'n meer intense ervaring vir hulle wanneer hierdie kernbehoeftes by hulle nie bevredig word nie. Niemand van ons is perfekte ouers nie en dit is ook nie nodig vir ons om hierdie kernbehoeftes in elke gebied, elkeen van die 5 altyd te bevredig nie. Om die waarheid te sê, ek hoor by 'n terapeut nou die dag, dat die navorsing sê dat as 'n mens net 70% van die tyd elkeen van hierdie kernbehoeftes by 'n kind bevredig, is dit goed genoeg. En goed genoeg is goed genoeg. So, ek dink die rede hoekom ons daaroor wil gesels, en hoekom ons, ek gaan dit nou vir jou lys, en dan kan ons volgende keer weer in diepte daaroor gesels, is nie om mense bekommerd te maak nie. Dit is om mense te bemagtig. Dis nie om te sê wat kan verkeerd gaan wanneer hierdie en daai nie bevredig is nie. Dis hoekom daar terapeute is en as jy 'n probleem het en jy sukkel, dan gaan jy na 'n terapeut of jy lees boeke of jy vind meer uit daaroor. Maar ons ingesteldheid is hoe kan ons hierdie kennis gebruik om positief vorentoe te kyk en om seker te maak dat ons so goed as moontlik in al hierdie kernbehoeftes spesialiseer, sodat ons die pad vorentoe vir ons kinders so gelyk as moontlik kan maak. Dit gaan nie daaroor om jou ouerskap meer ingelig aan te pak, sodat jy en jou kind en die hele gesin daarby kan baat vind. So die 5 behoeftes is, nommer 1, dat elke kind 'n biologiese, aangebore, genetiese, intense behoefte het, om 'n vaste gehegtheidsband, 'n veilige gehegtheidsband met hulle ouers te ontwikkel. Dis ongelooflik belangrik vir kinders om veilig te voel by hulle ouers aan die een kant en aan die ander kant dat hulle kan voel dat hulle hulle ouers kan vertrou. So dit het 2 kante. 'N mens, ek dink altyd aan 'n vliegtuig met 2 vlerke. Die een gaan daar oor dat jou kind by jou moet veilig voel, en die ander kant moet jou kind jou kan vertrou. En wanneer hierdie vliegtuig kan vlieg, dan is daar een fondasie vir jou kind se selfkonsep om te ontwikkel, maar nie net dit nie, vir die res van jou kind se lewe, leer hulle dan uit hierdie ervarings en hierdie grondslag wat jy lê, dan hoe een verhouding werk, en dan kan hulle met selfvertroue nee sê, wanneer een verhouding nie die behoefte by hulle bevredig nie, en spesifiek soek vir goeie lewensmaat en vriende en mense in hulle lewens wat op hierdie fondasie gebaseer is. So dit is die grondslag van alles, en eintlik die ander vier kernbehoeftes sluit allemaal ook weer dan by hierdie ene aan. En dit is hoekom het so waardevol is. So die tweede kernbehoefte is dat kinders moet vrymoedigheid hê. Vrymoedigheid om te praat, vrymoedigheid om te voel. Dis my so interessant, dat is nie regtig 'n mooi woord vir vrymoedigheid in Engels nie. Dis 'n prachtige Afrikaanse woord, jy is vrymoedig. Jy is vrylik moedig om te sê wat jy dink en wat jy voel. Jy voel nie bang nie, jy voel vasgevou en ingeburger in jou ouerse liefde en aanvaarding en vry om foute te maak en vry om te leer uit jou foute soos wat jy leer om te kommunikeer. Want ons moet onthou, kinders is van nature mos nou onvolwasse. So hulle moet leer omtrent hulle eie ervarings emosioneel, hulle eie gedagtes, hulle moet met verskillende idees kan eksperimenteer en hulle moet dit kan doen met hulle luidsprekers aan. So dit is waar absoluut onvoorwaardelike liefde dan inkom en ons gaan mooi daaroor praat, maar dit die belangrike ding daar is eintlik maar net om jou pause te hou. Jy moet nie jou pause nie hou nie, jy is ouer, moet net nie geskok lyk of op hulle afkom of hulle straf of vooral nie met hulle spot of hulle verkleineer of op 'n manier hulle gevoelens of hulle kommunikasie of hulle frustrasie of hulle opgewondenheid of hulle kind wees op 'n manier lelik maak sodat hulle skaam voel vir wie hulle is nie. Dis die tweede behoefte. Die derde een is 'n behoefte aan spontaniteit en spelerigheid. Dis nog iets wat mense nie altyd weet en verstaan nie, is dat speel is eintlik ook 'n ingebore behoefte wat 'n mens het, wat lewenslank by jou bly. En wanneer 'n mens 'n kind help om te speel en spontaan te wees wanneer hulle klein is, hou hulle daai spontaniteit en daai spelerigheid in hulle selle, in hulle stelsel. En dit maak hulle vir die res van hulle lewe baie meer gelukkig in hulle werk en hulle geniet om nuwe dinge te doen en te leer, want daar's die hele tyd hierdie speelkomponent aan dit. Die vierde ding is dat kinders 'n behoefte het om meer selfversorgend en onafhanklik te word. So soos wat hulle ouer is, sal dit meer prakties wees, dat hulle letterlik meer en meer praktiese dinge vir hulle self doen, soos dat hulle later self leer om hulle motor te bestuur en self leer om dinge vir hulle self te reël. Maar wanneer hulle klein is, is dit ook belangrik om seker te maak dat 'n mens nie te min van hulle verwag nie en vir hulle geleenthede skep om selfversorgend en onafhanklik te word op 'n manier dat jy vir hulle kommunikeer dat jy trots is op hulle wanneer hulle dit doen. En dan die laaste van die vyf is dat kinders 'n ingebore behoefte het aan grense en beperkings. So dit sluit tot 'n groot mate eintlik by die eerste een aan, want 'n ouer moet genoeg wortels hê, genoeg standvastigheid, vertrouenswaardig genoeg wees dat hulle rigting kan gee vir 'n kind, dat hulle grense kan neerlê, dat hulle die verantwoordelikheid aanvaar om as 'n ouer met die kind op te tree. Dit is baie keer deesdae vir ouers meer belangrik dat hulle kinders van hulle moet hou as wat dit is dat hulle vir hulle kinders die vaardighede leer wat hulle nodig het om self hulle self te kan eendag nie in die lewe te kan selfdissiplineer. So dit is 'n groot probleem, want dit gee vir die kinders die idee dat hulle ouers nie wortels het nie, en dit laat hulle onveilig voel, en dan, wanneer daar nie grense en beperkings is nie, dan het dit 'n negatiewe impak op daai eerste behoefte wat hulle het aan 'n veilige gehegtheidsband, want hulle voel nie veilig by hulle ouers, wanneer hulle ouers nie vir hulle rigting gee nie. Hulle voel verlore, en hulle voel asof hulle nie belangrik genoeg is, dat die ouer die moeite doen nie, waar die ouer baie keer dit maar net eenvoudig doen omdat hulle nie self toegerus is nie en nie regtig die selfvertroue het om dit te doen nie. So dis belangrik om ouers te bemagtig wat dit betref en hulle gerus te stel en vir hulle te vertel en te verduidelik wat dit beteken om grense in te stel en hoe om dit te doen. So dit is dan die 5 emosionele kernbehoeftes wat daar is en ek sien regtig uit daarna om volgende week dan meer in diepte daaroor te gesels.
Fantasties. Ons sien net so baie uit. Dankie dat jy vir ons hierdie deksel kom oplig en dit so een vir een uitpak en ja, ons sien baie uit. Is daar dalk so afsluitingsgedagte van jou kant af, Lizette?
Ja, ek dink die belangrike ding wat 'n mens moet onthou is dat wanneer dit kom by emosionele ontwikkeling en sosiale ontwikkeling, is dat kinders nog in al die duisende jare wat mense nog kinders gehad het, nog altyd geleer het uit die voorbeeld van hulle ouers. So kinders leer in die praktyk. Kinders leer deur deel te wees van 'n mens se lewe. Deur ervarings. Dit help nie as jou kinders met mekaar beklei om net die TV aan te sit en hulle te laat TV kyk om die probleme op te los nie. Hulle moet die geleentheid kry om deur die ervaring te gaan om die vaardighede te leer wat hulle nodig het. Dit help nie om hulle net voor die TV te laat sit en jy doen al die belangrike dinge in die huis en jy pak die kruideniersware uit en jy maak die kos en jy organiseer die bediende en alles word agter die skerms gedoen en hulle is nie deel van die regte lewe nie. Kinders moet deel wees van jou lewe, hulle moet deel wees van jou wêreld en hulle moet deel wees van die probleme en die swaar en die uitdagings wat daar is in die lewe om hulle daarvan weg te hou deur hulle agter 'n skerm te sit of hulle net die hele tyd hulle probleme vir hulle te probeer oplos is nie die sleutel nie. Ons sal weer volgende week daaroor gesels, maar ek dink ter afsluiting wil ek dit dalk net dalk by luisteraars laat. Hierdie week wanneer ons vorentoe gaan om 'n groei ingesteldheid vir kinders te leer deur ons woorde en ook deur hulle deel van ons lewens te maak sodat hulle ons opgewondenheid oor die lewe en ons opgewondenheid oor die nuwe dinge wat ons leer kan beleef. Dis wat ek graag vandag wil sê.
Lizette, verskriklik baie dankie vir jou tyd. Baie dankie dat jy vandag so met ons kom gesels het en baie dankie vir jou liefde en jou ja, ek kan dit nou sommer net noem spontaniteit. Dis regtig lekker om na jou te luister. Luisteraars, as jy vandag se program geniet het, jy is ook welkom om die Afrikaanse Onderwysnetwerk se webwerf te besoek. Dit is aonetwerk.co.za. Lizette is ook 'n gereelde skrywer en van haar werk is ook daar gepubliseer, so gaan lees dit gerus. Ja, en dan van my kant af, al wat van my vir my oorbly is om te groet en te sê, mag ons ook hierdie week daar wees vir mekaar. Mag ons ook kies waar, wil ek sê, belê ons energie. Lizette het so mooi gepraat reg aan die begin van plooibaarheid en mense energie. So mag dit ook vir ons 'n goeie week wees waar ons ook ons energie belê in die dinge wat saak maak. Mag ons daar wees vir mekaar, mag ons deel wees van mekaar se lewens en ek wil jou nou al uitnooi, onthou om volgende week weer in te skakel hier by 729 AM Kaapse Kansel. Dankie dat jy gekies het om deel te wees van hierdie program. Dankie dat jy geluister het. En ek wil jou uitnooi en herinner dat hierdie episode en vorige episodes weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.capepulpit, klik op Potgooi en dan op Kopskuif. Skakel elke Saterdag van 4 tot 5 by 729 Radio Kaapse Kansel in, waar ons onderwys sake gesels. Want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.